Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αφού ολοκληρώσουμε την παρουσίαση των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων, θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη, υποψήφιο Ευρωβουλευτή με τη Νέα Αριστερά, και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, ένα debate ανάμεσα στον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Μουρούτη. Τον θυμάστε όλοι από την περίοδο που ήταν στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά ως Πρωθυπουργού, και με τον επίσης πρώην Υπουργό και υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Πάμε πίσω στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Η απογευματινή έχει τίτλο «Αντιπυραυλικός θόλος στα σχέδια του Δένδια. Σιδερένια ασπίδα πάνω από τη χώρα». Ήδη ο Εύρος και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποκτούν σύστημα που θα αποπροσανατολίζει με παρεμβολές τα drones. Σε ένα άλλο στάδιο θα καταρρύπτονται με αντιαεροπορικό μηχανισμό δύο τύπων. Τέμπη, ο σταθμάρχης τη νύχτα της κολάσεως ήταν με ιερόδουλη. Συγκλονιστική αποκάλυψη από τον πατέρα των δίδυμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Νέα Δημοκρατία, Ρουά Ματ γραφεί απογευματινή, Μητσοτάκη με τον Μπελέρη στο ευρωψηφοδέλτιο. Η ζωή του 52χρονου φυλακισμένου δημάρχου Χιμάρας από την Αλβανία στη μητέρα πατρίδα. Και βραδιά αγωνίας με Φενέρ και Μπρίζ για το όνειρο του τελικού, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Σήμερα στις 10 το βράδυ τα δύο μάτς. Θα τα μεταδώσει ραδιοφωνικά απευθείας ο Real FM. Τηλεοπτικά είναι στην Κοσμοτέ και τα δύο μάτς. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο σήμερα «Αναδρομικά ζωντανό το ενδεκάμινο». Τι αναφέρεται στην εισήγηση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Ακόμη, αστυνομικοί οικοδόμοι, delivery και σερβιτόροι. Το τραγικό δυστύχημα για τον 31χρονο στον Πειραιά. Τα μεροκάματα για να συμπληρωθεί το εισόδημα. Και στήριξη Ιερώνυμου στο Φρέντι Μπελέρη. Συναντήθηκε με το γιο του Δημάρχου Χιμάρας, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Ακόμη, Νίκος Δένδιας έχει προβλεφθεί δαπάνη για αυτό το σκοπό, αντιπυραυλικός θόλος αλλά Ισραήλ από την Ελλάδα. Η Εστία έχει κεντρικό θέμα σήμερα, κοσυφοπαίδιο, η Κύπρος κατεψήφισε, η Ελλάς υπερεψήφισε. Υπέρ της εντάξεώς τους στο Συμβούλιο της Ευρώπης ετάχθησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην κοινοβουλευτική συνέλευση. Αποχή επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας. Οργή Βελιγραδίου κατά Αθηνών. Ο γερμανικός δάκτυλος, η Μεγάλη Αλβανία και το παρασκήνιο της ψηφοφορίας. Στο Συμβούλιο Υπουργών ο τελικός λόγος. Και ήρων ο Δένδιας, λέει η Εστία, κατά της Άγκυρας. Θα σας ερωτούμε και για να ψαρεύουμε. Επίθεσης του τουρκικού τύπου στον κύριο Μητσοτάκη για τα θαλάσσια πάρκα. Η εφημερίδα των συντακτών. Οι πολίτες μαυρίζουν το success story. Ευρωβαρόμετρο. Άβυσσος απεσιοδοξίας μεταξύ Ελλήνων και λοιπόν Ευρωπαίων. Πάνω από τους μισούς περιμένουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. 74% βιώνει πτώση βιωτικού επίπεδου, έναντι 45% κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 79% δυσκολεύεται σταθερά ή περιστασιακά να πληρώσει λογαριασμούς. 60% δεν είναι ικανοποιημένο με την ποιότητα της δημοκρατίας στη χώρα. Κόλαφος για την κυβέρνηση, διέξοδος η ψήφος των πολιτών, λέει η αντιπολίτευση, και το διαβάζω στην πρώτη σελίδα της σημερινής εφημερίδας των συντακτών. Απεργία ΓΕΣΕΕ, οι ανάγκες των εργατών πάνω από τις διαθέσεις των ηγεσιών, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει κεντρικό θέμα σήμερα, δολοφονίες χαρακτήρων. Αριστερή επιχείρηση γκεμπελικής προέλευσης. Ο διαφαινόμενος εκλογικός διασυρμός οδηγεί στελέχη της Κουμουνδούρου να υιοθετούν τη γραμμή ράμα που φυλάκισε τον νόμιμα εκλεγμένο δήμαρχο Χιμάρας, έναν Έλληνα από την Ομογένεια στη Βόρεια Ήπειρο. στην κρεατομηχανή του ΣΥΡΙΖΑ οι υποψήφοι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Φρέντι Μπελέρης, Ελεονόρα Μελέτη και Γιώργος Αυτιάς. Ακόμη άλαλα τα χείλη των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, γράφει το Μανιφέστο, το Θαύμα Κασελάκη και ο Άγιος Τσαλίκης. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Αριστερή ανθεληνική προπαγάνδα, τρέμουν τον Μπελέρη, μισούν την πατρίδα μας. Παίζουν το παιχνίδι των Αλβανών, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Πετούν λάσπη και χτυπούν τον αγώνα των βορειοϋπηρωτών», γράφει η Political στη σημερινή πρώτη σελίδα της. Η Ελεύθερη Ώρα, η προφητεία ενός Αγίου για Κασελάκη και δεινά της Ελλάδας. Τι αποκάλυψε και τι όχι ο Στέφη για το θαύμα και τον Ιάκωβο Τσαλίκη. Πώς η αμαρτία θα φέρει πόλεμο και θα μας πνίξει στο αίμα. Κακός ή ο νός η συνάντηση με τον ανεπιθύμητο στο Άγιο Όρος λόγω της γκέι βάπτισης στη βουλιαγμένη Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Ελεύθερης Ώρας διαβάζω «Η Ομογένεια αποθέωσε τον Άγιο των Συνταξιούχων». Ο Γιώργος Αυτιάς στο επίκεντρο των Ελλήνων της Διασποράς με σύνθημα «Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια». Άγιο των Συνταξιούχων αποκαλεί η Ελεύθερη Ώρα το Γιώργο Αυτιά. Η ναυτεμπορική βαρύ πόθεν έσχες για αμφισβητείες τεκμηρίων. Η ναυτεμπορική κωδικοποιεί τη λίστα των στοιχείων που θα γνωστοποιούν στην ΑΔΕ οι αυτοαπασχολούμενοι. Ακόμη, εφορία, ακριβή υπόθεση, η επανένταξη σε ρυθμίσεις χρεών, γράφει η ναυτεμπορική. Μικρή διακοπή, σε λίγο ο πρώην υπουργός, ο κύριος Νίκος Φίλης, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Αριστεράς, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Αριστερά, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα και σας και στους ακροατές σας.
Θα μιλήσουμε καθόλου για Ευρώπη σε αυτές τις εκλογές, αναρωτιέμαι, διότι μέχρι σήμερα συζητάμε για όλα τα άλλα και κυρίως για παραπολιτική, για κολυμβήθρες, για σταυρούς, για celebrities και τις δηλώσεις τους, παλιές και νέες.
Έχετε αλλά δίκιο.
Συζήτηση δίκιο για την Ευρώπη δεν έχει γίνει καθόλου.
Έχετε δίκιο ότι η επιλογή των μεγάλων κομμάτων να συγκροτήσουν ψηφοδέλτια με πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πολιτική παρουσία, γιατί μπορεί να είναι άνθρωποι ηθοποιοί και λοιπά, να έχουν πολιτική παρουσία. Εδώ είναι πρόσωπα του showbiz που απευθύνονται σε ένα κοινό απροσδιορίστο και απολιτικό. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που έχουμε μια Ευρώπη σε δίλημα, σε σταυρικό δίλημα. Εάν θα υπάρξει και πώς θα υπάρξει, εάν θα μπορέσει να απεμπλακεί από τους δύο μεγάλους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή και όχι να βυθιστεί ακόμη περισσότερο όπως απεργάζονται αυτά τα σχέδια οι Αμερικάνοι για να τελειώνουν με την Ευρώπη, να την υποτάξουν και ταυτόχρονα σε ευρωπαϊκές ηγεσίες έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι της πολεμικής οικονομίας, όπως λένε, υπερεξοπλισμοί. Και όχι αντιμετώπιση των γενικών προβλημάτων, των θεμάτων της ακρίβειας, των θεμάτων της εργασίας, των θεμάτων της υγείας και της παιδείας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όταν δεν μιλάμε για τον πόλεμο σήμερα, είναι σαν να μιλάμε για την εποχή μας. Διότι βλέπετε σήμερα, για παράδειγμα, το Ισραήλ θα αποφασίσει να ανταποδώσει χτυπήματα στο Ιράν. Αυτό είναι μια εμπλοκή παγκόσμια. Και η Ελλάδα δεν μπορεί να βάζει τη μουσούδα της σε αυτές τις παγκόσμιες εμπλοκές. Πρέπει να έχει μια ψύχρεμη στάση που να υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο με καλώς εννοούμενα εθνικά της συμφέροντα. Όταν λοιπόν βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και είναι αναφανδόν υπέρ της πολεμικής αναμέτρησης εναντίον του Ιράν με το θέμα του Ισραήλ, όταν είναι μέσα στην Ουκρανία χωμένο μέχρι τα μπούνια, όταν η Ευρώπη βρήκε τελικά 50 δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτήσει την Ουκρανία, αλλά δεν βρήκε 5 δισεκατομμύρια που ζητάνε οι Ευρωπαίοι αγρότες για να χρηματοδοτήσει τους Ευρωπαίους αγρότες να τους επιδοτήσει. Για ποια Ευρώπη μιλάμε και ποια Ελλάδα σε αυτή την Ευρώπη? Οι Έλληνες έχουν μια πικρή εμπειρία τα τελευταία χρόνια από τα προγράμματα
της Η ατζέντα της νέας αριστεράς, ποια θα είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν σας εκλέξουν οι πολίτες και βρεθείτε, κύριε Φίλη, στις 10 Ιουνίου στο Ευρωκοινοβούλιο? Ποια είναι τα βασικά θέματα που θα θέσετε?
Πρώτο, η φιλική πορεία και δραστηριότητα της Ευρώπης για τον εαυτό της και για την περιοχή. Δεν μπορεί η Ευρώπη να μετατραπεί σε ένα υποχείριο αμερικανικό, σε ένα υποχείριο, σε ένα νέο πόλεμο, ψυχρό πόλεμο, ανάμεσα από τη μια πλευρά τη Δύση και από την άλλη τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό είναι καταστροφικό για μια χώρα εξωστρεφή, τουριστική μάλιστα, όπως είναι η Ελλάδα, αλλά γενικότερα για μια χώρα δημοκρατική και φιλιρηνική, όπως είναι η χώρα μας. Άρα πρώτο μέτωπο στην ανάμειξη της χώρας μας και της Ευρώπης στους πολέμους. Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη που επισπεύδει, είναι στο θέμα των πολέμων, στέλνει όπλα εδώ και πάει λέγοντας.
Ναι, πάντως φαντάζομαι, εκτός αν η ακοή σας είναι επιλεκτική, για να σας τρολάρω και λίγο, κύριε Υπουργέ, ότι ακούτε και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος προσυπογράφει τις δηλώσεις Biden και μιλά για την Ιερά Συμμαχία του ΝΑΤΟ.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι ένα πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα μας, όταν τα δύο μεγάλα κόμματα εμφανίζονται να συμπίπτουν σε τόσο μείζωνα ζητήματα, τα οποία είναι ζητήματα αξιών και πολιτικής παρουσίας. Ο κύριος μάλιστα Κασελάκης υπαρακοντίζει και λέει ότι είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία των ΝΑΤΟ που μας προστατεύει από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν. Δηλαδή φτιάχνει ένα τόξο εχθρών απέναντί μας. Πόσο υπηρετεί την ειρήνη αυτό το πράγμα? Να καταλάβουμε όλοι. Και την ίδια στιγμή συντάσσεται με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Συντάσσεται με το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, με τις δηλώσεις που κάνει και τις παρεμβάσεις. Πηγαίνει στην Αμερική και συναντιέται με τα γεράκια τους σιωνιστές, γιατί στην Αμερική υπάρχουν και δημοκράτες, ειρηνιστές, Εβραίοι, με τους οποίους πρέπει να έχουμε σχέσεις και εμείς, και έχουν και διάφορες δυνάμεις εκεί, το Δημοκρατικό Κόμμα κλπ. Αυτό συντάσσεται με ένα think tank, με μια σιωνιστική αμερικανο-εβραϊκή οργάνωση, που είναι στο πλευρό του Τραμπ. Αυτό δεν μοιάζει με αριστερά. Δηλαδή, πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ ο σημερινός έχει πάρει διαζύγιο. Τελείωσε με αυτό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα της αριστεράς και έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο λαϊκιστικά.
Ναι, κάνει εντύπωση το γεγονός ότι εν έτη 2024 η μεγάλη κόντρα ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα είναι ποιος θα εκφράσει εντός εισαγωγικών πιστικά το σύνθημα «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», 50 χρόνια μετά.
Αυτό είναι δυστυχώς η προσχώρηση στην ιδεολογία της δεξιάς. Διότι το «Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια» έχει ιστορική σηματοδότηση. Δεν είναι λέξη από το λεξικό. Είναι δυστυχώς σύνθημα βγαλμένο με αίμα μέσα στην ιστορία. Με αίμα εμφύλιο, δυστυχώς. Διότι αυτό το σύνθημα ήταν ένα σύνθημα που διέρεσε την ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο την ελληνική κοινωνία. Είναι ένα σύνθημα του ενοσυντηρητισμού παγκόσμια. Όλοι είμαστε πατριώτες, άλλοι είναι πιστοί, άλλοι δεν είναι. Όλοι έχουμε τις οικογένειές μας, αλλά δεν είναι αυτά τα στοιχεία που συγκροτούν την ιδεολογία των ανθρώπων σήμερα. Είναι πολλά και διαφορετικά.
Υπάρχει μια στροφή και στην Ελλάδα μετά την υπόλοιπη Ευρώπη προς τα δεξιά, κύριε Φίλη? Σας ρωτώ, γιατί οι δημοσκοπήσεις αυτή την περίοδο, αλλά και οι τελευταίες εθνικές εκλογές, έδειξαν συνολικά ο χώρος δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να συγκεντρώνει περί το 15% και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα ότι αυτό το ποσοστό ανεβαίνει.
Έχετε δίκιο. αλλά η αντιμετώπιση που πρέπει να υπάρξει, αντιμετώπιση αυτής της πορείας ενίσχυσης της ακροδεξιάς, δεν είναι να γίνουμε και εμείς ακροδεξοί, να λέμε πράγματα τα οποία η ακροδεξιά, είτε θρησκόληπτοι, είτε μισογενικοί, μισογενιστές, είτε εναντίον των ξένων και προσφυγόφοβοι. Άμα γίνουμε δε αυτό το πράγμα, κέρδισε η ακροδεξιά. Πρέπει να μείνουμε σε μια δημοκρατική απάντηση που έχει να κάνει με τη ζωή των ανθρώπων, που έχει να κάνει με το να έχουμε έμφαση σε ζητήματα ανάπτυξης με κοινωνικό κράτος και όχι ανάπτυξης με υπερεξοπλισμούς. 15 δισεκατομμύρια έδωσε ο κ. Μητσοτάκης για όπλα και θα δώσει και άλλα 9 με το F-35. Δεν υπηρετούν ανάγκες της ελληνικής άμυνας έναντι της Τουρκίας αυτά τα χρήματα, αυτοί οι εξοπλισμοί. Εμπλέκουν τη χώρα σε στρατιωτικές γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις απέναντι στη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή. Και τι να τα κάνεις όλα τα άλλα να τα κουβεντιάζεις όταν δεν έχεις ειρήνη, όταν είσαι σε μια περιοχή με τέτοια μεγάλη αστάθεια και όταν η κυβέρνησή σου και η αξιωματική αντιπρόεδρος, τα μεγάλα κόμματα εμπλέκονται σε ένα συνεχές αστάθεια στην περιοχή. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία μια σύγχρονη, μια νέα αριστερή φωνή στην Ευρωβουλή. Όχι μόνο από την Ελλάδα, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Μειοψηφία στην αρχή, αλλά που όμως θα μπορέσει να οργανώσει. Να οργανώσει με τρόπο έλογο τους φόβους των ανθρώπων. Γιατί φοβούνται οι άνθρωποι για τη ζωή τους, για τη δουλειά τους, για την ειρήνη. Το καταλαβαίνουν αυτό. Η απάντηση σε αυτούς τους πραγματικούς φόβους δεν είναι όμως να υιοθετήσουμε την ακροδεξιά ρητορική του μίσους. Πρέπει να μιλήσουμε με έναν τρόπο, επαναλαμβάνω, έλογο και δημοκρατικό. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι για τα προβλήματα της οικονομίας, την ακρίβεια, την ανεργία κλπ. Φταίνε οι φτωχότεροι και να αρχίσουμε έναν πόλεμο των φτωχών εναντίον των φτωχότερων, όπως μας λέει ο Τραμπ σήμερα. Συνεπώς, έχει μεγάλη σημασία να επιμείνουμε αριστερά, σύγχρονα, νέα αριστερά. Η κλιματική κρίση είναι το μεγάλο πρόβλημα της εποχής μας. Πάει μαζί με την ειρήνη. Αντί να συζητούμε ένα ομόλογο ευρωπαϊκό όπου όλες οι χώρες, οι μεγάλες προς τις μικρές, να δείξουν αλληλεγγύη για μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, συζητάμε για ομόλογο για εξοπλισμούς. Συζητάμε για μια πολιτική η οποία θα επιδεινώσει την κατάσταση των ανθρώπων και την καθημερινότητά τους. Αντί να δίδουμε χρήματα για την υγεία και την παιδεία, να φτιάξουμε τα νοσοκομεία μας, τα σχολεία μας, και βλέπετε ποιο είναι το κατάντημα σήμερα στο δημόσιο σύστημα υγείας παρά τον ηρωισμό των εργαζομένων γιατρών και των άλλων στα νοσοκομεία. Αντί να δίνουμε χρήματα για την υγεία, βρίσκουμε εύκολα χρήματα για τους υπερεξοπλισμούς, που επαναλαμβάνω, δεν υπηρετούν την αναγκαία άμυνα της χώρας, αλλά μας εμπλέκουν σε άλλα ευρύτερα σχέδια. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα της Ευρώπης και της Ελλάδας.
Ευχαριστώ θερμά τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Αριστεράς, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε debate ανάμεσα στον υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Μουρούτη, και τον υποψήφιο Ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευάγγελο Αντώναρο. Σήμερα είναι και μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά για την χώρα μας, με τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε και του ΠΑΟΚ με την Μπριζ. Πάμε να καλημερίσουμε τον αθλητικό μας διευθυντή, τον Παύλο Παπαδημητρίου, για να μας πει περισσότερα για τους δύο αγώνες. Παύλο, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Καλημέρα. Και με το καλό και για τις δύο ελληνικές ομάδες, αυτό που θα ζήσουμε ελληνικό απόψε είναι μια ιστορική βραδιά.
Ελληνικό τελικό θέλουμε. Θέλουμε να περάσουν και οι δύο και να φτάσουν στο τελικό.
Αμήν. Βήμα, θα δούμε.
Πώς είναι οι ομάδες, έχουν προβλήματα, υπάρχουν τραυματίες, έχουν στη διάθεσή τους όλους τους παίκτες, τι μαθαίνουμε.
Για τον Ολυμπιακό υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιστροφή που είναι αυτή του Ντανιέλ Ποντένσε.
Ναι.
Ο οποίος, όπως θυμάστε, δεν είχε παίξει το πρώτο παιχνίδι λόγω των καρτών. Αν πιστέψουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Μεντιλίμπαρ, που δήλωσε χθες στη συνέντευξη τύπου, και είναι και η λογική του αυτή εδώ που τα λέμε, ότι θα παίξει επιθετικά, θα πρέπει να περιμένουμε τη γνωστή άμυνα με Τζολάκη, Ροντινέη, Ορτέγκα, Κάρμο και τον Ντόι, αφού ο Ρέτσος είναι τιμωρημένος. Σίγουρα στη μεσαία γραμμή θα παίξουν ο Έσε με τον Τζικίνιο. Αν δεν βάλει τον Όρτα να πάει σε μια πιο συντηρητική προσέγγιση, θα παίξει οπωσδήποτε ο Ποντένεσε και ο Ελκαμπή. Και από εκεί και πέρα έχουμε και το Φορτούνι και το Γιώβετης και το Μασούρα. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θα διαλέξει. Αν πάει σε φουλ επιθετική λογική, που εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε και λίγο πιο συντηρητικά να το δει. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτός είναι ο προπονητής, θα παίξει και με Φορτούνη και με Γιώβετης και θα μείνει ο Μασούρας απ' έξω. Αυτό είναι μια λογική ενδεκάδα από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος Νίκο να θυμίσω.
Ο Φορτούνης είναι εξαιρετικός επιθετικά, αλλά αμυντικά όχι εξίσου.
Ενώ ο Μασούρας είναι ο άνθρωπος που, αν θυμάστε και στο Καραϊσκάκη, επειδή ήσουν εκεί, το πρεσάρισμα το δικό του, για παράδειγμα, έφερε το πρώτο γκολ.
Ναι, ναι.
Που πήγε η μπάλα στο Φορτούνη. Εδώ να θυμίσω ότι με απόφαση τη UEFA και μετά από αίτημα τη τουρκική αστυνομία, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τους οπαδούς του. Στο Καραϊσκάκη δεν είχαν έρθει οι Τούρκοι επειδή η Φενέρμπαξη ήταν τιμωρημένη.
Σωστά.
Εδώ το ζήτησε η τουρκική αστυνομία και συνένεσε η UEFA.
Τώρα πες μας και για τον ΠΑΟΚ.
Ο ΠΑΟΚ είναι sold out στην Τούμπα στις 10. Επίσης να σου πω ότι είναι άγνωστο πώς οι Βέλγοι θα έρθουν. Έχουν κρατηθεί 1.200 θέσεις. Όπως είπε ο κύριος Λουτσέσκου, θα ζήσουμε μια ιστορική βραδιά.
Τους έχει όλους στη διάθεσή του, δεν υπάρχει κάποιος τραυματίας.
Τους έχει όλους.
Τέλεια.
Υπάρχει ένα πρόβλημα, όχι ένα πρόβλημα, ένα δίλημα αν θα ξεκινήσει ο Βιερίνια ή ο Γιονιώτο και να δούμε αν θα ξεκινήσει ο Σβάμπ ή ο Κωνσταντέλιας.
Από τι ώρα ξεκινάτε στο Real FM?
Με το που τελειώνει η εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου, είμαστε στον αέρα με Σταυρακάκη και Αριστίδη Νικολάκη.
Και θα έχετε μεταδόσεις και από τα δύο.
Στην Κωνσταντινούπολη, ο Χρήστος Μεγλίδης τον έχω σταυρώσει, είναι κολαστήριο το γήπεδο αυτό εκεί που θα πάει να ζήσει. Και στη Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Καστάνης. Και θα τελειώσουμε, Νίκο, ό,τι ώρα τελειώσουμε, γιατί υπάρχουν και παράταση, υπάρχουν και πέναλτι.
Βέβαια.
Οπότε θα είναι μια τεράστια βραδιά.
Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, καλή επιτυχία και στο Real FM στην εκπομπή του. Καλημέρα, Παύλο Παπαδημητρίου.
Ευχαριστούμε.
Ειδήσεις και αμέσως μετά πάλι μαζί.